Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Analistët dyshojnë se Prishtina dhe Beogradi mund të zbatojnë marrëveshjet e arritura. Shefi i UNMIK-ut takon sot autoritetet në Beograd. Izraeli qëllon mbi 100 saqe në rripin e Gazës, ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet për arritjen e armpushimit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Ju sillim së pari blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif, do të takojë sot në Beograd presidentin e Serbisë, Tomislav Nikolić, kryeministrin Ivica Dačić dhe shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin. Zarif do të nisë takimet me Vulinin, ka bërë të ditur presidenca serbe. Ajo nuk ka dhënë detaje për temat konkrete të bisedave. Luftimet ndërmjet Izraelit dhe rripit të Gazës kanë hyrë në ditën e 7. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se forcat e saj kanë qëlluar më shumë se 100 caqe në Gaza vetëm sot dhe dje. Palestinezët po ashtu kanë hedhur të paktën 20 raketa në territorin izraelit. Në anën tjetër sot pritet të vazhdojnë përpjekjet për të ndërmjetësuar armpushimin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ndodhet në Kairo për të biseduar me presidentin e Egjiptit Mohamed Morsi. Mbi 100 palestinez dhe 3 izraelit thuhet të kenë humbur jetën në 7 ditë luftime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka zhvilluar bisedime me kryeministrin në largim të Kinës Wen Jiabao. Dy zyrtarët janë takuar në margjinat e samitit të vendeve aziatike në Kambodgja. Obama i ka përshkruar marrëdhëniet SBA-KIN si bashkëpunuese dhe konstruktive. Presidenti amerikan ka thënë se është rëndësishme që dy vendet të vendosin rregulla të qarta për tregtinë dhe investimet. Wen në anën tjetër ka thënë se ai dhe Obama ndajnë pikpamjen se marrëdhënia SBA-KIN është njëra nga më të rëndësishmet në botë. Kisha Anglisë do të votojë sot për të lejuar ose jo emrimin e peshkopeve femra. Grat tashmë shërbejnë si peshkope anglikane në Australi, Zeland të Re, Kanada dhe Shtetet të Bashkuara. Por kisha e Anglisë është e ndarë në çështjen. Konservatorët në Angli thonë se kleriku mashkull është vullneti i Perëndisë. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vjues pason pasyra e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth defileut të mbrojtjes civile serbe në veri të Kosovës?
Ky defile, Valona, mbasi ka shkaktuar reagime të ndryshme jo vetëm në shtypin kosovar, por edhe në qarqe të ndryshme. Kësaj e përditshme azëri vlerëson se ushtrimet e të ashtu quajturës mbrojtje civile në pjesën veriore të Mitrovicës kanë provokuar rënd ndjenjat e shqiptarëve, ndërsa kanë vënë në sprovë mosgatishmërinë e institucioneve ndërkombëtare dhe vendosje të sigurisë, kforit e uleksit dhe policisë së Kosovës. Gazeta ka vënë pas se banorët shqiptar të Veriut janë të shqetësuar për manovrimet e këtyre strukturave të uniformuara serbe, për cilat thonë se janë të mupit serb. Gazeta Zëri thotë se derisa zëmëndës kryeministri Hajreddin Kuçi thekson se veprimi i këtyre njerëzve të uniformuar në veri ka sfiduar forcët e sigurisë në vend, njohës të fushës së sigurisë ndërkasi dërsojnë se qeveria Kosovës me aksionet e vitit kaluar në veri ka humbur kartën për të intervenuar atje. Si pas tyre, servitja e pjesarve të mbrojtjes civile serbe është një farë legitimimi i pranisë së strukturave ilegale në veri. Kësisoj, prania e këtyre uniformave në justifikimin e mbrojtjes civile tregon në një farë mënyre që mupi serbi kanë dhjerë në pa anët civile të sektorit të sigurisë. Valona?
Po Zenel, gjendja në gjyqësorin kosovar në anën tjetër është shpesh teme gazetave. A ka diçka sot?
Po, Valona. Si pas përdismes, Kosova sot çdo hulumtim që bëhet rendit gjyqësorin të parin për jo transparencë dhe mosbatim të licit për qasjen dokumentet zyrtare. Këtë tem gazeta e reaktualizon me rastin aktiviteteve që po zhvillohen në 12 vjetorin dhe themelimit të institucionit të avokatit të popullit. Gazeta Vënë Dukje se ombud persone i kanë gritur zërin vazhdimisht jo vetëm për mbylljen e drejtësisë kosovare, por edhe për shkeljen, si thuhet, flagrante të drejtave të njeriut. Kosova sot vlerëson se ignorimi i së drejtës së qytetarëve për të pasur qasjen dokumentet zyrtare i ka dekurajuar njerëzit të cilët gjithnjë më pak parashtrojnë kërkesa të tilla. Më tej, gazeta vlerëson se ky ignorim që u bën institucionet së drejtësisë shtetësore kosovare dëshmon për gjendjen në rënd në cilën është vendi aktualisht. Kësisoj, gazeta sekson postierash se mbulimit këqijave nudët i zgjidh problemet të rënda në gjyqësorin e Kosovës. Valona?
Çfarë do të veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë veçmëtaritë e ndryshme me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Duke marrë si shkas përmendorin e Adem Jasharit në Radush të Macedonisë, gazeta sekson se ajo është vetëm një nga shembujt të mënyrës qesherake të kujtimit të skaluarës pa asnjë kriter artistik dhe me improvizime të lahtarshme. Në këtë katrahur, për fatkeq, po marrin pjesë jo vetëm politikanët, por edhe vetantarët e familjes Jashari. Gazeta koeditore vënë pas se tani për tani loja qesherake me simbole e motive patriotike arriti kulmin gjatë fundjavës në fshatin Radush të Shkupit, ku politikanë dhe njerëz të tjerë me profesionin, si shtekson gazeta shqiptar, valviten si në trans, disa flamuj me shkabën dy krerëshe, mbajten ca fjalime patetike dhe në fund të ekstazës shpalosen përmendorën e Adem Jasharit, një prej nismëtarve të aksioneve të armatosura kundër forcave serbe në vitet e 90-ta.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për të vazhduar me kronikat të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Për zbatimin e rezultateve të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian në cilësinë e ndërmjetësuesit u ka kërkuar paleve që të formojnë edhe ekipe implementuese. Por analistët politik në Prishtinë ngren shumë dilema nëse Prishtina dhe Beogradi mund të lëvizin ka zbatimi marrëveshjeve marrë parasysh raportet ekzistuese. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ziadin Gashit.
Zbatimi marrëveshjeve të arritura dhe atyre që priten në kuadër të dialogut të filluar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të shtrihet në rrafshin politik dhe atë teknik të ekspertëve. Përderisa në rrafshin politik çështja u takon vendimeve të larta të niveleve politike, në rrafshin praktik qeveria e Kosovës ka ftuar edhe opozitën që të luajë një rol aktiv në zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Ndërkohë njohësit e këtyre proceseve ngrehin dilema të shumta nëse Prishtina dhe Beogradi mund të zbatojnë marrëveshjet për temat që janë shtruar apo që do të shtrohen në negociatat në tavolinën e bisedimeve të ndërmjetësuara nga përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Katrin Ashton. Ylli Hoxha nga klubi për politikë të jashtme thotë se pala kosovare ndodhet në një pozitë ndërlikuar pasi që është duke negociuar mbi kompromisin tashmë të bërë e që është pakoja e presidentit Ahtisaari, përderisa rikujton se Serbia në bazë të praktikës dhe historisë në raport me Kosovën asnjëherë nuk ka zbatuar ndonjë marrëveshje.
Në këtë kontekst është e pafavorshme vazhdohet lutje duke negociuar mbi kompromiset tani më të bëra. Bisedimet e fundit unë konsideroj se do të jenë pikërisht negociat mbi negociatën e bërë, pra rregullim kushtetues i ri mbi një kompromis të bërë i cili prodhoi pakon e Ahtisaarit.
Në fund të këtij procesi Kosova do të dalë sërish me obligime ndërkombëtare pavarësisht nëse Serbia do të pranojë apo jo këtë rezultat, tekson Ylli Hoxha. Ndërsa shprehet pak optimist se mund të ketë zbatim të ndonjë marrëveshje me pesh, Hoxha ngrej edhe dilemën tjetër, duke marrë si shembull veriun e Kosovës dhe marrëveshjen që sipas tij pritet të arrihet për atë pjesë ku autoritetet e shtetit të Kosovës nuk kanë fare shtrirje.
Është e paarsyeshme futja në një negociat prej këtij pozicioni. Negociata prej pozicionit kur ti nuk i shtrirje në një territor, do të rezultojë në një kompromis mbi atë territor, i cili sipas meje do të ketë një status i veçantë për atë territor, e që do të nënkuptoj edhe pranim të mungesës të suverenitetit tonë mbi veri.
Në anën tjetër, profesori Qerim Qerimi thotë se kur palët arrin një marrëveshje ndërkombëtare, ato edhe japin garancitë tyre se do t'i zbatojnë ato. Ndonëse e sheh si shumë sfiduese zbatimin në rastin kur këto palë janë Serbia dhe Kosova si dy vende me raporte aspak të mira, megjithatë, ai thotë se kushtëzimi i integrimeve evropiane me përparimin në bisedime që ka bërë Bashkimi Evropian mund të jap pak shpresa se palët do të mund të tregohen konstruktive.
Tashë një dimension i rëndësishëm që krijon pritje të arsyeshme se këto marrëveshje do të zbatohen është edhe Pirata e dyja shteteve për integrim në bashkësinë e kombeve evropiane.
Që dialogu në nivelin politik i u thequn nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić të ketë sukses, duhet që paraprakisht të zbatohen marrëveshjet e arritura në dialogun paraprak të nivelit teknik, thot Qerim Qerimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e pjesës veriore të Kosovës insistojnë në antikushtetutshmërinë e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive në mes të Prishtinës e Beogradit, duke shprehur kundërshtit për zbatimin e saj në teren. Në kohën kur janë mbajtur disa protesta kundër planeve për jetësimin e marrëveshjes, ekspertët e sigurisë theksojnë në rëndësinë për shtimin e masave të sigurisë në veri të Mitrovicës. Raporti e Dona Pecit.
Derisa autoritetet kosovare kanë paralajmëruar zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit me shtetin serb, përfaqësuesit e banorëve serb të veriut ritheksuan kundërshtimin ndaj këtij plani, duke thënë se marrëveshja në fjalë bie ndesh me kushtetutën e Serbisë. Njëri nga politikanët serb të veriut, Marko Jakšić, tha se me zbatimin e kësaj marrëveshje, Serbia do të njihte shtetësinë e Kosovës.
Dozhova Serbia faktikisht je nešto protiv ustava.
Shteti serb shprehet kundër kushtetutës së vet nëse brenda shtetit vendosen kufit. Kjo do të thotë se Serbia në mënyrën e vet e ka pranuar edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Marrveshja është kundër kushtetutës dhe ligjeve, tha Jakšić, për të shtuar se në gjykatën kushtetuese të Serbisë është dërguar tashmë një kërkesë për ta interpretuar marrveshjen në fjalë. Marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Prishtinës e Beogradit parashet që të gjitha palët gradualisht të vendosin pikat e përbashkëta, të integruara, të veçanta dhe të sigurisë në vend kalimet e përbashkëta me praninë e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Përfaqësuesit e ekzekutivit kosovar në veri të Mitrovicës ndërkësh thanë se mungesa e kontrollit në veri u shkon për shtati grupeve të caktuara të interesit në veri dhe në jug të qytetit. Shefi i zyrës administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhić, shpjegoi:
"Mesim do bi bilo pamet të postojti pitanje ko stoi za tih.
Mirë do të ishte të pyetet se kush qëndron prapa këtyre protestave, kujt nuk i përshtatet kontrolli i lëvizjes së mallrave. Nëse kemi përgjigjet reale, atëherë do të shohim se cilët janë qytetarët dhe grupet të cilave u duhen në rrugët alternative e jo kontrollet. Këto janë grupet e interesit edhe në veri, edhe në jug, të cilave u shkon për shtati status quo-ja, sepse kjo u mundëson zhvillimin e biznesit dhe u sjell përfitime të mira," tha ajo. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësuan se kundërshtimi i serbëve të veriut ndaj zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe paralajmërimi për ta shprehur këtë kundërshtim përmes protestave të ndryshme mund të destabilizojë situatën e sigurisë në atë pjesë të vendit. Ata folën për nevojën e shtimit të masave të sigurisë në atë zonë, duke thënë se ushtrimi i së dielës i mbrojtjes civile serbe në veri të Mitrovicës vuri në pa gatishmërinë e serbëve për ta mbrojtur territorialisht veriun e Kosovës. Eksperti Ramadan Çahaja tha se pa zhbërjen e strukturave paralele serbe nga pjesa veriore e Kosovës, nuk mund të vazhdojnë bisedimet me Serbinë.
Tani duhet të çojmë edhe në momentin e kur demonstruo kjo forca, ashtu të ta quaj unë forcë mbrojtjes territoriale, jo e mbrojtjes civile që postojnë ata, që ne të kemi adut dhe të themi para bashkisë ndërkombëtare që nuk mund të bisedojmë me palin serbe derisa nuk ish përbën strukturat paralele atje.
Marrveshja për IBM-in pritet të zbatohet në fillim të muajit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Analistët dyshojnë se Prishtina dhe Beogradi mund të zbatojnë marrveshjet e arritura. Shefi UNMIK-u takon sot autoritetet në Beograd. Izraeli qëllon mbi 100 saqe në ripin e Gazës, ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet për arritjen e armë pushimit. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se adresa jonë në internet është evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.